Yek Leyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 13. iyunu, Tepdanın anı günü. Sugunki programamızda Türkmen harbaları yaralı güçlerin düzümünden çıkmakta kıyınçılık çekiyar. Din çalış mevsiminde çağaların dilekçiliği problemi titileşiyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, bunun kazilikleri bilen tanıştıryarın. Rusiyanın dışişleri işleri ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'a sapar eder. Bu arada Aşgabatdaki Rus ilçesinin mälim edendigini online hükümetçi Türkmen nesirleri xabar berýär. Ivan Malinkinin sözlerine göre, häzir Lavrovun resmi saparına tayarlyk görülýär ve onun iýunyň aýagynda Aşgabada gelmegine garaşylýar. Saparın dowamında kararılmağı mümkin meseleler yadı gün tertibi aydınlaştırılmayar. Mağlumatı öre Valenkin Türkmenistan'ın hemiselik bir tarafı siyasetine yokarı baxa veriyantıklarını ve bunu kovu karşılayantıklarını aydıptır. Türkmenistan hükümeti Rusya'nın eyyam tapkır 3. yıl Ukrayna'daki Alparyan doğulu gerimli ursu vardı. Resmi pozisyonu ıglan etmen geliyar. Yurdun medya teristileri hatta ursun bariyandığını bir gezi kem ağzamadı. Rusiyanın 12-nji iýunyna geçilýän gije Ukrainanyň Harkiv şäherine dronlar bilen amala asyryn hüjümi netijesinde azyndan 15 adam yaralandy. Olaryň bäzisi hasahana ýerleşdirildi diýip oblast polisiýasy habar berdi. Yara alanlaryň arasynda 2, 12, 16 we 17 ýaşyndaky 4 çağı bar. 12-nji iýunyna geçilýän gije Rus goşunlary howa hüjüm teristlerini ulanmak bilen Harkiwa ýene-de darba urdy. Köp katlı ve hutuzi yasayı sayılarını, dükkanları, mekteplere, çağları bağını, uloğlara ziyan yetti deyip, Harkiv'in polisiyasının beyanlatında aydılyar. Harkiv'in hakimi İhir Terekhiv'in sözlerine göre, şehirde cemi 11 darba hasabı alındı. 11. iyunda Harkiv'e edilen başka bir gengerimli darbanın neticesinde, sonki mağlumatlara göre 4 adam öldü, o norçotu hem yaralandı. Amerika yakın gün doğurdaki operasyalarının iyisi üçin zirur hesaplanmayan sevittdaki işgarlarının sanını azaldiyar. Bu vardı 11. iyunda Devlet Departamenti mälim etdi. Medya xabarlarında sevittde hopsuzluk tövökkölçülüklerinin yokurlanmağı bilen bağlılıkta Bagdaddaki Amerikan ilçihanasının kısaglı evakuatsiya tayarlık görýändigi bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde Amerika Bahreyn ve Kuveyt boyunca hem zerur bulmadık işgarlarının ve oların maskalalarının yurttan çıkmağına ruhsat verdi. İran Dışişleri İşleri Ministerliğinin bir resmisi, Amerika'nın ilçihanasının işgarlarının çeklendirilen yağdayda çıkmağını tasdikladı. Onun sözlerine göre, bu karar, sevitleyin dartkınlılık bilen bağlı hopsuzluk aladalar esasında kabul edilipdir. Amerika bilen İran'ın arasındaki yadır gepleşiklerinin petigi diyrendigine çalım etmegi bilen sebitte dartkınlılık yokurlanýar. Gepleşikler İran'ın yadır maksatnamasını çäklendirmeginiň öwüdini Amerika'nın yerden iktisadi sanksiýalarynyň bölüklen ýatyrylmagyny maksat edinýär. İran özünün yadır programmasynyň diňe paraçylyk maksatlydygyny öňe sürýär. İran Amerika bilen gepleşikleriň nowatdaky tapgyrynyň 15-nji iýunda Amanda geçirileceklerini aýdýar. Tehran, Amerikanın hudurlan teklifinden 100 öwrününden soň täze şertleri hudurlumyň üstünde işleýär. Özbekistanyň Moskwadaky ilçihanasy Russiýanyň daşary işleri ministrligine diplomatik nota iýerip, onda Moskwadaky migrantlaryň ýaşaýyş çaýynda güýç gullyklarynyň geçiren ýowuz reýdine düşündürüş bermegi we Rus kanun goraýjy gurulyşlarynyň Özbekistanyň raýatlaryna edýän hereketlerini hukuk taýdan baha bermegi sorady. Bu arada Özbekistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin metbuat vekili Ahror Bukhranov özünün Telegram kanalında mälim etdi. Onun sözlerine göre Moskwadaky bu wakalar 10-njy iýunda Özbekistan'ın ve Russiýanyň daşary siýasat edarlarynyň işgärleriniň hera geçirilýän duşugynda ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Duşukda özbek diplomatlary Russiýanyň çägünde özbek raýatlaryna garşy geçirilýän ruhsatsyz barlyklaryň we rehimsiz çemeleşmeleriň aladalanma döredýändigini bellepdirler. 8-nji iýunda Moskwada güç edarlarynyň işgärleri migrantlaryň ýaşaýan jaýlarynda ýowuz reýd geçirdiler. Netijede migrasiýa düzgünlerini bozandygy aýdylýan birnäçe adam tutuk edildi. Bu reýdiň wideolary sosial ulgamda giňden ýaýrady we ulanyjylarda nägilelik döretdi.